Prevod sa finskog na bosanski jezik. Samim tim što prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice na preko 20 lokacija u zemlji, to je i omogućeno zainteresovanima da dobiju uslugu koja se odnosi na direktan prevod dokumenata sa finskog jezika na bosanski. Tako da to ona praktično govoreći dostupna svim građanima naše zemlje, bez obzira u kom njenom delu da žive. Svakako, osim obrade pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenata, vrše i mnoge druge usluge vezano za prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a primarno mislimo na usmeno prevođenje sa finskog jezika na bosanski. A izuzev pomenute usluge, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ali bi trebalo naglasiti i da naši stručnjaci, sem simultanog prevoda u toj varijanti jezika, vrše i konsekutivno, odnosno takozvano šapatno prevođenje. Pored toga, oni mogu da obrade i različite vrste sadržaja u pisanoj formi, počev od članaka iz novina, časopisa i književnih dela, odnosno udžbenika, preko tekstualnih materijala različite vrste, stručni i popularni, pa do marketinških i internet sadržaja. Kada su u pitanju direktni prevodi reklamnih materijala sa finskog jezika na bosanski, najvažnije je napomenuti da sudski tumač i prevodilac maksimalno profesionalno obrađuju kako vizit kartice, plakate i reklamne kataloge, tako i PR tekstove, odnosno brošure, ali i flajere, i generalno bilo koju vrstu materijala čija je osnovna namena vezana za reklamiranje, i to bez obzira šta se prezentuje kroz njih. Klijenti kojima je potrebna obrada takvih materijala mogu biti potpuno uvereni da će naši stručnjaci maksimalno korektno da izvrše njihov prevod u ovoj varijanti jezika, to jest da će nastojati tom prilikom da njihovu sadržinu prilagode kako duhu i pravilima ciljanog, to jest bosanskog jezika, tako isto i pravilima koje su vezana za oblast marketinga. A ako su nekome potrebni prevodi internet materijala sa finskog jezika na bosanski, naglašavamo da se sudski tumač i prevodilac, koji bivaju zaduženi za obradu, bilo aplikacija, web sajtova ili online kataloga, bilo programa ili internet prodavnica ili drugih materijala, u tom slučaju u potpunosti pridržavaju pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju za pregledače, to jest da poštuju pravila koja su vezana za SEO, Search Engine Optimization. Istakli bismo i vrlo važnu informaciju, koja je vezana za obradu različitih video, odnosno audio materijala, budući da se prvo na zahtev klijenata može izvršiti njihov direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a posle toga se pristupa dodatnim uslugama, to jest radi se ili profesionalno sinhronizovanje ili titlovanje takvih materijala. Pored toga što se pomenuta usluga primjenjuje na igrane filmove različitih žanrova, također može da bude kompletno obrađena i bilo koja serija, zatim obrazovna ili zabavna, te dečija ili informativna emisija, ali i reklamna poruka, kao i dokumentarni film, animirani i ostali video i audio materijali. Kao što smo prethodno naveli, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na bosanski, s tim da našim klijentima uz pomenutu uslugu omogućujemo i overu. Ali ističemo da je u pitanju overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te da svakako nju ne treba pomešati sa onom koja se odnosi na overu haškim pečatom. Što se tiče tog pečata, prvo napominjemo da je njegov drugačiji naziv apostil. A zatim i da naši stručnjaci ne poseduju dozvolu da tu overu vrše, ukoliko je obavezna za određena dokumenta. S tim u vezi je posebno bitno naglasiti da bi bilo dobro svaki zainteresovani klijent da prvo izvrši sve neophodne provere koje se tiču ovog tipa overe, to jest da u nadležnim državnim institucijama sazna ne samo da li je ona obavezna, nego i da li se haški pečat na dokumenta za koja je njemu potreban prevod u toj jezičkoj varijanti stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla, ili se prvo stavlja apostil pečat, pa se pristupa prevođenju i overi obrađenog dokumenta pečatom sudskog tumača. Od svih tih informacija zavisi ne samo trajanje obrade obrađenog dokumenta, nego isto tako i gde se on prvo mora odneti na obradu. Neophodno je da naglasimo i to da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena lična dokumenta, kao što su na primjer dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, te umrlica, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, odnosno venčani list, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta ili bilo koja druga dokumenta, svakako ima obavezu da prilikom dostavljanja sadržaja na prevod našim stručnjacima priloži i originalan dokument. A taj postupak je važan upravo zarad overe pečatom sudskog tumača, tako da je omogućeno da klijenti dokumenta dostave na jedan od tri načina, to jest ili preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, ili da ih donesu u našu poslovnicu, ili da zaduže neku kurirsku službu da to uradi umjesto njih. Što se tiče obrade svih ostalih sadržaja, tu je omogućen najprostiji način i dostave i preuzimanja, jer je dozvoljeno da klijenti izvrše njihovo slanje preko maila. A budući da je u ponudi i hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na bosanski, to ističemo da je isključivo u toj situaciji dopušteno da klijent prvo pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem preko maila, a da zatim priloži i originale na uvid. Ali je tada vrlo važno da vodi računa o navedenom vremenskom periodu za koji mu je potreban prevod, te da izabere najbrži od svih načina dostave. Podrazumeva se da će se razlikovati i princip preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da klijent ili dobija prevedena i overena dokumenta isporukom na adresu, ili ih lično preuzima u jednoj od naših poslovnica. A ako se on bude odlučio za prvu opciju koja je ponuđena, svakako treba da zna da je u pitanju dodatna usluga i da njeno plaćanje vrši prilikom preuzimanja. Uz navedena lična dokumenta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i bilo koju vrstu dokumentacije, i to počev od poslovne, kao što su osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, finansijski izveštaj, statut preduzeća, godišnji izveštaj, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga. Preko tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije, a to su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala, pa do medicinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u njen sastav, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije medicinskih proizvoda i mnoga druga. Naravno da će ovi stručnjaci, a na zahtev klijenata, da izvrše i kompletnu obradu različitih pravnih akata, i to kako tekovina Evropske unije, presuda o razvodu braka i sertifikata, tako i sudskih rešenja, zatim licenci, sudskih odluka i punomoće za zastupanje, te sudskih žalbi i tužbi, i uopšteno svih onih dokumenata koja su vezana za oblast prava ili sudstva. U ponudi je i profesionalna obrada svih dokumenata koje se predaju nadležnim državnim službama, a što se osim na potvrde i uverenja odnosi i na različite vrste saglasnosti i izjava. Stručnjaci koje je pomenuta institucija zapošljava će na zahtev zainteresovanih da prevedu i overe kako uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, te potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta koje različite državne institucije mogu da zahtevaju. Preostalo nam je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da odgovore na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatke diplomi sa finskog jezika na bosanski, ali i da će svakako po potrebi prevesti diplomske, odnosno seminarske radove, te uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i bilo koji drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, patenti i ostala. Usmeni prevod sa finskog na bosanski jezik. Samo jedna od brojnih usluga koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na osnovu klijentovih zahteva mogu da izvrše jeste i usmeno prevođenje sa finskog jezika na bosanski. Svi koji su za pomenutu uslugu zainteresovani bi trebalo da znaju da ovi stručnjaci uz konsekutivni prevod u pomenutoj varijanti jezika po potrebi vrše i takozvani šapatni, ali i simultani prevod. Ističemo da se ponuda za ovu uslugu formira tek nakon što zainteresovani klijent dostavi potrebne informacije, a vezano za princip organizacije određenog događaja, budući da izbor odgovarajuće vrste usmenog prevoda zavisi od broja učesnika, odnosno od predviđenog trajanja tog događaja, kao i od osnovnih karakteristika prostora, odnosno mesta na kome će on biti održan. Svakako je dobro da naglasimo i to da naša institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje je najnovije generacije, a klijenti za čiji događaj će taj tip usluge biti predviđen, će moći da je iznajme po vrlo povoljnim uslovima. Profesionalni sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata vrše i direktan prevod književnih dela sa finskog jezika na bosanski, a izuzev romana i beletristike, oni mogu da u toj kombinaciji jezika prevedu i bilo koje drugo prozno, ali i svako poetsko delo. Ovi stručnjaci će svakako odgovoriti i na zahtev svakog klijenta koji želi da u konkretnoj jezičkoj varijanti dobije preveden bilo koji udžbenik, ali i časopis, ilustrovani, stručni, dečiji, te po zahtevu klijenata prevode i novinske članke. Budući da stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizaciju internet materijala. To se podrazumeva da prilikom obrade web sajtova, programa i internet kataloga, odnosno aplikacija i online prodavnica, ali i ostalih web materijala, oni primarno koriste pravila koje navodi Search Engine Optimization, to jest SEO. Time se doprinosi poboljšanju pozicioniranja konkretnih materijala na internetu, a sve to posredno ima vrlo pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika tih sadržaja. Svakako klijenti mogu u našim poslovnicama da zahtevaju i direktan prevod reklamnih materijala sa finskog jezika na bosanski, a podrazumeva se da će naši stručnjaci uz plakate, vizit karte i reklamne flajere, odnosno letke, na njihov zahtev da prevedu i brošure, zatim PR tekstove, kao i različite vrste kataloga, to jest bilo koju vrstu materijala čija je osnovna svrha reklamiranje. Da bi se prevod ovakvih sadržaja mogao tretirati kao profesionalan, sudski tumač i prevodilac će se potruditi da reklamnu poruku iz originalnih materijala oblikuju isključivo prema pravilima bosanskog jezika, a uz maksimalno poštovanje svih onih smernica koje navodi prevodilačka struka. Jednostavnije govoreći, oni će nastojati da ispune osnovni cilj koji ima prevođenje pomenutih sadržaja, te da izvornim govornicima ciljanog, to jest bosanskog jezika u ovom slučaju, omoguće da vrlo lako razumeju šta se kroz ove sadržaje prezentuje, a kako bi uskoro postali korisnici određene usluge ili pak kupci konkretnog proizvoda. Prevodi tekstova iz oblasti obrazovanja sa finskog jezika na bosanski. Ako se zahteva direktno prevođenje obrazovnih tekstova sa finskog na bosanski jezik, klijenti u tom slučaju uopšte ne treba da brinu ako je sadržina nešto složenija, jer profesionalci koji je prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava imaju višegodišnje iskustvo u obradi upravo ovakvih materijala. Svakako će oni na zahtev klijenta da prevedu i stručne tekstove iz ove oblasti, ali i popularne, to jest one koji će biti dostupni većem broju ljudi. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i tekstualne sadržaje koji se bave nekom temom iz bilo koje druge oblasti, a pored ostalog to se odnosi na tekstove vezane za oblast nauke, psihologije, medicine i farmacije, kao i na one čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike i sociologije, odnosno prava, bankarstva i filozofije, te financija. Podrazumeva se naravno da klijenti mogu u toj jezičkoj kombinaciji da dobiju i profesionalno prevedene tekstualne materijale koji se bave bilo kojom temom iz domena ekologije i zaštite životne, komunikologije i informacionih tehnologija, odnosno marketinga i građevinske industrije, ali i menadžmenta, turizma i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Kompletna obrada različitih video i audio sadržaja je isto usluga koja se vrši na zahtev klijenata, a ona uključuje kako njihov prevod u ovoj varijanti jezika, tako i profesionalnu sinhronizaciju, ali i uslugu titlovanja takvih materijala. A svakako će prevodilac i sudski tumač, kada to klijent bude zahtevao, da izvrše i direktno prevođenje serija sa finskog na bosanski jezik, odnosno igranih filmova i reklamnih poruka, te će da prevedu i animirane filmove, dečije emisije i crtane filmove, ali i emisije informativnog i zabavnog karaktera, to jest bilo koju vrstu video i audio materijala. Profesionalna redaktura svih onih materijala za koje su direktni prevodi sa finskog na bosanski jezik uređeni, ali ne profesionalno, je također dostupna u svim poslovnicama ove institucije. Tačnije pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da loše prevedene sadržaje bilo koje vrste u potpunosti prilagode pravilima prevodilačke struke i ciljanog jezika. Prevođenje punomoća za zastupanje sa finskog na bosanski jezik. Uz direktan prevod punomoća za zastupanje sa finskog jezika na bosanski, svi zainteresovani klijenti dobijaju i overu prevedenog dokumenta, a koju će u tom slučaju da izvrše ovlašćeni sudski tumači, s tim da moramo naglasiti da je pomenuta usluga dostupna u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj Srbiji. Predviđeno je da svaki klijent kome je potreban prevod ili punomoće za zastupanje ili bilo kog drugog dokumenta u ovoj varijanti jezika obezbedi i originalna dokumenta, a koja mora da priloži na uvid sudskom tumaču. A svakako bi trebalo i da svaki zainteresovani, i to neposredno pre nego što konkretne sadržaje pošalje na obradu stručnjacima ove institucije, kontaktira ovlašćene državne organe i raspita se detaljno o overi apostil ili takozvanim haškim pečatom. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, ukoliko to klijent bude zahtevao, da prevedu i ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava, kao što su, na primjer, tekovine Evropske unije, sudske odluke i presude, zatim licence i sudske žalbe, kao i punomoće za zastupanje, različite vrste sertifikata, odnosno sudske tužbe i rešenja, ali i sva ostala pravna akta. U ponudi se nalaze i direktni prevodi potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti sa finskog jezika na bosanski, a pomenuti stručnjaci uz kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju omogućuju klijentima da dobiju profesionalno obrađenu saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u bilo kojoj situaciji. Svakako će sudski tumač i prevodilac da se pobrinu da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na bosanski, kao što je uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz knjige venčanih, saobraćajna dozvola, zatim lična karta, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga. A također mogu kompletno da obrade i ona dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja ili nauke. Uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi i ostalo. Također će pomenuti stručnjaci da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na bosanski, to jest, oni će po potrebi uz rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kompletno da obrade i godišnje, zatim revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, fakture i druga nepomenuta dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica. A mogu maksimalno korektno da odgovore na zahtev svakog klijenta kome je u ovoj varijanti jezika potrebna kompletna obrada medicinske dokumentacije, pa izuzev lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci mogu, kada za tim postoji potreba, da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta, a mogu se smatrati delom medicinske dokumentacije. Posle svega navedenog, ostalo je da pomenemo i to da se u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi građevinskih projekata sa finskog jezika na bosanski, odnosno svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Također će stručnjaci koje zapošljavamo, a ako to klijent bude zahtevao, da prevedu, odnosno overe sva dokumenta koje se tretiraju kao sastavni deo dokumentacije za tendere, ali i tehničke dokumentacije, kao što su, na primjer, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali i sva ostala. Cena prevoda sa finskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na finski jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.